Et ça fait plus de 2 ans, bas miliciens Maïmaï, bas sangani na Red Tabara, na Forebu, na FNL, trois groupes wana, et ba groupe ya ba Burundi, donc ba rebelle Burundi, ba zobo ma penza ba population, côté au plateau ya Itombwekuna, surtout donc la population Banyamulenge. Oyezo salama eza penza épuration ethnique. Donc bazo bomba bango à grande échelle. Bazo piller bango mbe na bango basi ba piyagi déjà plus de 200,000 têtes. Ba bomi batu ba panzi penza pe ba tumbi ba village mobimba plus de 200 villages. Donc to dénonce ki makambwana et paya à secrétaire général des Nations Unies. Pe to singa ki bayebisa gouvernement na biso du gouvernement ya Congo o e protéger population ya Sud Kivu spécialement Banyamulenge oyo bazo subir épuration ethnique wana to singa ki Nations Unies secrétaire général des Nations Unies po batinda donc assistance humanitaire bato baza kuna baza na nzala batumbi ba biloko na bango nyoso tu baza na eloko moko te bazam na besoin ya bilei bazam na besoin ya kutonga ba bandangu na bango donc baza vraiment besoin na aide humanitaire et là comme ce sous tosenga qui esa tosenga qui secrétaire général que baloba na ba pays voisins wana ba se charger na ba miliciens na bango wana o bazo ya na mboka na biso côté ya Uvira kuna penza bazo bomba batu alors que eza mboka na bango te so to yebisa ki secrétaire général po ete donc ba autorité ya mboka na biso ba sangana ba bundisa ba groupe armé wana po bazongisa bango na mboka na bango ba traduire bango na justice po na makambo oyo bobomi oyo bazosala na kati ya Congo wana eza nde en résumé makambo oyo Tokoma ki peto ipsa ki secrétaire général ya Nations Unies na mokanda oyo totinda ki merci.